Agatha Christie'nin Tilsimli Shaxmat deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz.
Ko'pincha biz Puaro bilan sohadagi mo'jazgina restoranchada ovqatlanardik. Bir kuni kechqurun biz u yerda eski qadrdonimiz inspektor Jeepni ko'rib qoldik. Stolimizda bo'sh o'rin bo'lgani sababli u bizning yonimizga kelib o'tirdi. "Biz tomonlarga bormay qo'ydingiz", deb undan o'pkaladi Puaro. "Sariq yosimon ishidan keyin hech ko'rishmadik siz bilan. O'shandan beri mana darrov bir oy ham o'tib ketibdi. Men shimolga borib keldim. O'zingizning ishlaringiz qalay? Katta to'rtlik ish ko'rsatib yotibdimi?" Puaro barmog'i bilan ishora qilib qo'ydi. "Siz bekorga mening ustimdan kulyapsiz. Katta to'rtlikning mavjudligi aniq." "Ho, men bunga shubha qilmayman. Lekin ular siz ta'riflaganchalik dunyoning ustuni ham emas-da?" "Do'stim, siz qattiq yanglishasiz. Hozirgi paytda butun dunyoga yovuzlik urug'ini o'ta faollik bilan sochayotgan shu katta to'rtlik bo'ladi. Ularning maqsadi nimaga qaratilgani hech kimga ma'lum emas. Lekin shu paytgacha bunday o'ta jinoiy tashkilot dunyoda bo'lmagan. Bu tashkilotga Xitoyning eng yirik zakovat sohibi boshchilik qiladi. Uning tarkibida amerikalik millioner va fransiyalik olima bor. Tashkilotning 4-chi raqamli a'zosi masalasiga kelsak, Jeb uning so'zini bo'lib dedi. "Bilaman, bilaman. Hozir siz faqat o'sha 4-chi raqam haqida o'ylayapsiz. Ehtiyot bo'ling, Monsieur Puaro. Tag'in bu butun es-hushingizni olib qo'ymasin, ha? Keling, yaxshisi boshqa biror narsa ustida gaplashaylik. Sizni shaxmat qiziqtiradimi?" "Ha, o'ynaganman. Siz kecha yuz bergan voqea haqida o'qidingizmi? Dunyoga mashhur bo'lgan ikki shaxmatchi o'rtasida bo'lgan mashna aytayapman. Ulardan biri o'yin chog'ida o'lib qolgan." "Ha, ko'rdim bu haqdagi maqolani. Birinchi shaxmatchi rus chempioni doktor Savaronov. Ikkinchisi yurak xuruji kasalidan o'lgani amerikalik iste'dodli yigit Gilmer Uilson. Juda to'g'ri. Bir necha yil burun Savaronov Rubinstein bilan o'ynab uni yutgan va rus chempioni bo'lgan. Uilsonni esa ikkinchi Capablanca deb aytishardi." "Juda alomat hodisa", dedi Puaro o'ychanlik bilan. "Yanglishmasam bu ish bilan siz shug'ullanyapsiz shekilli, a?" Jeb iymanib kulib qo'ydi. "Juda to'g'ri topdingiz, Monsieur Puaro. Lekin men kalvaning uchini topolmay qiynalyapman. Uilson soppasoq odam edi. Unda hech qachon hech qanday yurak xastaligi bo'lmagan. Uning o'limi sababini izohlab bo'lmayapti. Uni doktor Savaronov yo'limga g'ov bo'lmasin deb gumdon qilgan demoqchimisiz?" dedim men dangaliga. "Bunga ishonish qiyin", deb quruqqina javob qildi Jeb. "Bitta odamning hatto u rus bo'lganida ham boshqa bir odamni faqat shaxmatda yutqazib qo'ymaslik uchun o'ldirishga ko'zim yetmaydi. Umuman olganda, menimcha buning aksi bo'lganda haqiqatga yaqinroq bo'lardi. Chunki doktor Savaronovni Laskerdan keyin dunyoda 2-chi o'ringa qo'yishadi." Puaro o'ychanlik bilan bosh irg'ab qo'ydi. "Xo'sh, unda g'oyachangiz nimadan iborat?" deb so'radi u. "Nima maqsadda u Uilsonni zaharlagan? Menimcha siz uni aynan zaharlangan deb faraz qilyapsiz, shunday emasmi?" "Shak chubhasiz. Bu o'rinda yurak xuruji dardi yurakning urishidan to'xtaganini bildiradi xolos. Bu vrachning rasmiy xulosasi, ammo u men bilan qilgan suhbatida bunday xulosa uni qoniqtirmasligini aytdi." "Murdani qachon yorishmoqchi?" "Bugun kechqurun. O'ylsin favqulodda o'lgan. U soppa sog'a bo'lgan. Dona surib turib birdan jon uzilib yiqilgan. Bunaqa tez ta'sir qiladigan zaharlar juda kam uchraydi", dedi Puaro. "Bilaman, ehtimol jasad yorilganda masala oydinlashar. Lekin men bir narsaga hech tushuna olmayapman. Kimga kerak ekan Gilmer Uilsonni gumdon qilish? U kamtarin, beozori yigit edi. Qo'shma Shtatlardan yaqinda kelgan edi. Uning bironta ham dushmani bo'lmasa kerak deb o'ylayman." "Ha, juda aql bovar qilmaydigan hodisa", dedim men. "Nega endi?" dedi Puaro jilmayib. "Ko'rib turibman, Jebning o'z taxminlari borga o'xshaydi." "Bor, Monsieur Puaro. Mening taxminimcha, zahar Uilsonga emas, boshqa odamga mo'ljallangan." "Savaronovgami?" "Ha, Savaronov inqilob arafasida bolsheviklarga qarshi kurashgan ekan. Bir paytlar uni halok bo'lgan deb ham hisoblashgan. Lekin aslida u o'limdan jon saqlab qochib qolgan va 3 yilgacha Sibirning eng xilvat go'shalarida benihoya og'ir sharoitda kun kechirgan. U juda ko'p azob chekkani sababli soch-soqoli oqarib, tanib bo'lmaydigan darajada o'zgarib ketgan va munkillagan chol bo'lib qolgan. Aytishlaricha, yor do'stlari tanish bilishlari ham uni zo'rg'a tanishibdi. U nogiron, uydan juda kam chiqadi. Westminsterda jiyani Sonya Davilova va bir rus xizmatkori bilan turadi. Bu bellashuvda qatnashishni o'z sira-sira xohlamagan va taklifni bir necha marta rad etgan. Lekin gazetalar Savronovning bu ujarligini sportchi uchun yarashmagan qiliq deb shov-shuv ko'targanlaridan keyin u rozi bo'libdi. Ikkinchi tomondan Gilmer Uilson ham chinakam yankilarga xos tixirlik bilan uni bellashuvga chaqiraverib, axiri niyatiga yetibdi. Bilasizmi, Monsieur Poirot, nima uchun Savronov musobaqadan bosh tovlagan? Nimagaki u omma e'tiborini o'ziga qaratishni istamagan. Tag'im biron kishi payimga tushmasin deb qo'rqqan. Mening fikrim shu, Gilmer Uilsonni adashib zaharlab qo'yishgan. Aytingchi, Savronovning o'limini tilovchi bironta g'arazgo'y shaxs bormi? Bunday shaxs faqat uning jiyani bo'lishi mumkin. Savronov yaqinda juda katta boylikka merosxo'r bo'lgan. Buni unga madam Bono meros qilib qoldirgan. Eski tuzum paytida Bono'ning eri qand zavodining xo'jayini bo'lgan ekan. Aytishlaricha, bu vaqtlar Bono bilan Savronov bir-birlarini sevishgan va Bono jazmanining o'lgani haqidagi xabarga hech qachon ishonmagan. Mach qayerda bo'libdi? Savronovning kvartirasida. Sizga aytdim, u nogiron. Ancha odam yig'ilibdimi? 10-12 ta, balki undan ham ko'proqdir. Puaro aftini ma'nodor burishtirdi. Sho'ringiz qurisin, Jeb. Oldingizda juda og'ir vazifa turibdi. Uilsonning zaharlagani aniq ayon bo'lgani hamon ishim yurishib ketishi muqarrar. Agar sizning Savronov qurboni bo'lishi kerak edi degan taxminingiz to'g'ri bo'lib chiqsa, unda qotil yana bir marta urinib ko'rishi ehtimoldan xoli emas. Siz bu haqda o'ylab ko'rmadingizmi? Gapingiz to'g'ri. Hozir Savronovning kvartirasini 2 ta odamimiz kuzatib turibdi. Bu tadbiringiz turgan gapki, doktornikiga bomba qo'ltiqda kirmoqchi bo'lganlarni cho'chitib yuboradi, dedi Puaro iltifotsiz istehzo bilan. Siz bu masalaga jiddiy qiziqib qolgan ko'rinasiz, Monsieur Puaro, dedi Jeb ko'z qisib qo'yar ekan. O'lik xonaga borib, Uilsonni vrachlar qo'lga tushmasidan oldin bir ko'zdan kechirishni xohlamaysizmi? Kim bilsin, ehtimol uning galstugiga qadalgan to'g'nag'ichi sal qiyshayib qolgandiru, bu narsa sirni ochishda hal qiluvchi bebaho dalil bo'lar. Azizim Jeb, boyatdan beri qo'lim qichib, sizning to'g'nag'ichingizni to'g'rilab qo'ygim kelyapti. Ijozat berasizmi? Ho, mana bu boshqa gap. Ha, albatta. Qani, ketdik o'likxonaga. Bu yangi jumboq Puaroni butun e'tiborini tortib olgani yaqqol ko'zga tashlanib turardi. Keyingi paytlarda u faqat katta to'rtlik ustida bosh qatirayotgan edi. Mana, uning boshqa narsaga qiziqib qolganini ko'rib, men xursand bo'ldim. O'zim bo'lsam, amerikalik baxtiqaro yigitning qotib qolgan jasadini va burushgan basharasini ko'rib, sho'rlikka qattiq achindim. Puaro murdani diqqat bilan ko'zdan kechirdi. Uning badanida agar chap qo'lidagi kichkina chandiqni hisobga olinmasa, hech qanday qiynoq izi yo'q edi. Doktor, buni kesilgan emas, kuygan deb aytayapti, dedi Jeb. Keyin Puaro stolga terib qo'yilgan narsalarga e'tiborini qaratdi. Ularni konstebl murdaning cho'ntaklaridan olgan edi. Ularning bari uncha ahamiyatga ega bo'lmagan narsalar edi. Ro'molcha, kalitlar, hamyon va bu ishga daxli bo'lmagan bir necha maktub. Ammo sal narroqda alohida turgan narsa Puaroning diqqatini o'ziga tortdi. Shahmat donasi-ku, deb yubordi u. Oq fil. Nima? Bu ham uning cho'ntagidan chiqdimi? Yo'q, uni murda mahkam siqimlab olgan ekan. Biz uning barmoqlarini zo'rg'a ochib oldik. Kezi kelganda uni doktor Savronovga qaytarib berish kerak bo'ladi. Bu uning fil suyagidan yasalgan juda bejirim shaxmat donalaridan biri. Ijozatingiz bilan buni egasiga men qaytarib bersam, uning huzuriga kirish uchun yaxshi bahona bo'lardi. Aha, deb chinqirib yubordi Jeb. Siz bu ish bilan shug'ullanmoqchisiz, topdimmi? Ha. Siz juda ustalik bilan qiziqish uyg'otdingiz menda bu ishga. Juda yaxshida. Sal bo'lsa ham fikringizni chalg'itdim. Mana kapitan Hastingiz ham roziga o'xshaydilar. Yanglishmadingiz, dedim men uning gapini tasdiqlab. Puaro murda tomonga o'girildi. Buning to'g'risida menga aytadigan boshqa gapingiz yo'qmi, deb so'radi u. Yo'q shekilli. Hatto uning chapaqa ekanligi haqida ham hech nima demaysizmi? O, siz sehrgarsiz, Monsieur Poirot. Qayoqdan bildingiz? U chindan ham chapaqay bo'lgan. Holbuki ko'rayotgan ishimizga buning hech qanday daxli yo'q. Ha, mutlaqo daxli yo'q, deb Puaro shosha-pisha Jepning fikrini ma'qulladi. Chunki uning taraddudlana boshlaganini payqagan edi. Bu mening kichkinagina hazilim, vassalom. Bilasiz-ku, men sizni karaka qilishni yaxshi ko'raman. Biz mana shu do'stona hazil-huzul gaplar bilan xayrlashdik. Ertasi kuni ertalab biz Westminster'ga doktor Savaronovikiga yo'l oldik. Eshikni bizga xizmatkor ochdi. Uning yuzi xuddi o'liknikidek ifodasiz edi. Puaro unga Jepning muxtasar tavsiya yozilgan tashrifnomasini ko'rsatdi. Shundan so'ng bizni ajoyib guldar matolar va g'aroyib egzotik buyumlar bilan bezatilgan shifti past, uzun xonaga boshlab kirishdi. Bu xonaning devorlariga antiqa ikonalar osilgan. Yerga esa hayratomuz eroniy gilamlar to'shalgan edi. Stolda samovar turardi. Men bir ikonani tomosha qila boshladim. U meni o'ziga mahliyo qilib qo'ygan edi. Keyin orqamga o'girilib, Puaroning yerda yaslanib yotganini ko'rdim. To'g'ri, gilam g'oyatda go'zal edi, ammo uni bu qadar sinchkovlik bilan ko'zdan kechirishning hech hojati yo'q edi menimcha. Nahotki u sizni shunchalik rom qilib qo'ygan bo'lsa, deb so'radim men. Gilammi? Dar haqiqat bu juda chiroyli buyum. Lekin nechun shunday noyob gilamning qoq o'rtasiga mix qoqib teshibdi ekanlar, ha, hayronman. Yo'q, xastingiz, dedi Puaro mening unga tomon yura boshlaganimni ko'rib. Hozir mix yo'q, lekin teshigi qolgan. Shu payt sharpa eshitilib, men orqamga o'girildim. Puaro ipchillik bilan sakrab o'rnidan turib ketdi. Ostonada turgan qiz bizga shubha bilan boqardi. Bu o'rta bo'yli, ko'hlikkina, ammo ma'yus chehrali qizning ko'zlari ko'k, kalta kesilgan sochi tim qora edi. U gapira boshlaganida ovozi jarangdor va salobatli ekani, talaffuzi esa mutlaqo inglizchaga o'xshamasligi ma'lum bo'ldi. Tog'am sizlarni qabul qila olmasalar kerak, u nogiron. Afsus, afsus. Balki o'zingiz tog'angizning o'rniga menga yordam qilarsiz. Siz Mademoiselle Davilovasiz, shunday emasmi? Ha? Men Sonya Davilovaman. Nimani bilmoqchi edingiz? Men o'tgan kuni yuz bergan ko'ngilsiz hodisa, Missy Gilmer Wilsonning o'limi haqida ma'lumot yig'ayapman. Bu haqda siz nima deya olasiz? Qizning ko'zlari katta-katta ochildi. U shaxmat o'ynayotganida yurak xuruji dardidan vafot etdi. Lekin politsiya buning yurak xuruji ekanligiga ishonmayapti, oyim qiz. Voy! Voy! Demak, rost ekan. Deb chinqirib yubordi vahimaga tushgan qiz o'zini orqaga tashlab. Ivan to'g'ri aytgan ekan. Ivan deganingiz kim? Nima uchun siz u to'g'ri aytgan ekan deyapsiz? Ivan hali sizlarga eshik ochdi. Uning aytishicha go'yo Gilmer Wilson o'z ajali bilan o'lmaganmish, balki uni adashib zaharlab qo'yishganmish.
Adashib?
Ha, zahar mening tog'am uchun mo'ljallangan ekan.
Sonya boyagi shubhalarini unutib, endi bemalol ochiqchasiga gapirardi. Nega bunday deyapsiz, madmazel? Kim zaharlamoqchi ekan, doktor Savaronovni?
Qiz bosh chayqab dedi. Bilmayman. Men tog'amning faoliyatidan g'ofilman. U menga ishonmaydi. Bu tabiiy hol menimcha. Negaki tog'am meni deyarli bilmaydi. Bu yerda Londonda uchrashganimizdan oldin u meni faqat go'dak chog'imda ko'rgan. Lekin shuni aniq bilamanki, u nimadandir qo'rqadi. Aytingchi, misiy, deb u Puaroga yaqin keldi va ovozini pasaytirib so'radi. Siz katta to'rtlik deb yuritiluvchi jamiyat haqida hech eshitganmisiz?
Puaro xuddi boshidan qaynoq suv quyib yuborilganday bir sapchib tushdi.
Siz nima bilasiz katta to'rtlik haqida, madmazel? Demak, shunday tashkilot bor. Men buning daragini eshitgan edim. Keyin bu haqda tog'amdan so'radim. Yo tovba, umrim bino bo'lib bunchalik qattiq vahimaga tushgan odamni ko'rmaganman. Tog'amning rangi dokadik oqarib, butun vujudi dag'-dag' qaltiray boshladi. U o'shalardan qo'rqadi, misiye. Juda ham qo'rqadi. Ishonchim komil. Ular amerikalikni, Wilsonni aytayapman, yanglishib o'ldirib qo'yishgan.
Katta to'rtlik deb g'uldiradi bu aro. Yana katta to'rtlik. Qanday hayratomuz uyg'unlik. Mademoiselle, tog'ingizning hayoti haliyam xavf ostida. Men uni himoya qilishim kerak. Shu bois siz menga o'sha kuni kechqurun bo'lgan voqealarni imkon qadar mufassalroq so'zlab berishingiz kerak. Siz menga shaxmat taxtasini, ikki o'yinchi o'tirgan stolni, hamma-hammasini ko'rsating, xo'pmi? Sonya devorga yaqin borib, sirti g'oyat bejirim stolchani g'ildiratib chiqdi. Stolcha ustidagi shaxmat taxtasi kumush va qora rangli kvadratlar bilan bezatilgan edi. Buni bir necha hafta burun tog'imga sovg'a qilib yuborishgan va navbatdagi mashni shu taxtada o'ynashni iltimos qilishgan edi. Bu stolcha mana bu yerda, xonaning o'rtasida turgan edi. Puvaro stolni mening nazarimda juda sinchiklab ko'zdan kechirdi. Lekin menga qolsa, tergovni butunlay boshqacha usulda olib borgan bo'lardim. U bergan savollarning ko'pchiligi mutlaqo befoydadek bo'lib tuyuldi menga. U eng zaruriy va muhim savollarni deyarli bermadi. Fahmimcha, kutilmaganda katta to'rtlik esga olinishi Puvaroni kalovlatib qo'ygan edi. Puvaro stolni va o'tirgan yerni diqqat bilan ko'zdan kechirgach, shaxmat donalarini ko'rsatishni iltimos qildi. Sonya Davilova qutiga solingan donalarni ko'tarib chiqdi. Puvaro bir-ikkita donani qo'lida aylantirib ko'rdi-da, parishon xotirlik bilan to'ng'illab qo'ydi. Chiroyli donalar. Lekin qanday ichimliklar ichilgani yoki matchda kimlar qatnashgani haqida bir og'iz ham so'ramadi. Men ma'nodor yutalib qo'ydim. Nazarimda siz Puvaro, u takabburlik bilan so'zimni bo'ldi. Yo'q, u haqda o'ylamang do'stim. Buni menga qo'yib bering. Madmazel, nahotki tog'ingizni ko'rish menga nasib etmasa, ha? Sonya xiyolgina jilmayib qo'ydi. Tog'am sizni qabul qiladi, ha. Bilasizmi, dastavval siz bilan men gaplashib olishim lozim edi. Siz bilan ham, tashrif buyurgan boshqa notanish kishilar bilan ham. U ichkariga kirib ketdi. Qo'shni xonadan g'ung'ur-g'ung'ur ovozlar eshitildi. Bir daqiqadan so'ng qiz qaytib chiqib, bizni qo'l ishorasi bilan ichkariga taklif qildi. Ko'shetkada baland bo'yli, qotmadan kelgan, qoshlari baroq, soqoli oppoq, xullas zog'dagon sifat odam yotardi. Uning so'lg'in chehrasi ko'p qiyinchiliklar va muhtojliklarni boshdan kechirganligidan dalolat berardi. Doktor Savoronov obro'-e'tiborli shaxs ko'rinardi. Kallasining g'ayrioddiy shaklda ekanligi diqqatimni tortdi. Buyuk shaxmatchi ulkan zakovat sohibi bo'lmoqli shart. Men uning dunyoda ikkinchi o'rindagi shaxmatchi ekanligiga osongina ishondim. Puvaro unga ta'zim qilib dedi. Doktor, siz bilan yolg'iz gaplasha olishim mumkinmi? Savoronov jiyani tomonga o'girildi. Bizni holi qoldir, Sonya. Qiz itoatkorlik bilan chiqib ketdi. Qulog'im sizda, ser. Doktor Savoronov, siz yaqinda juda katta merosga ega bo'libsiz. Kechirasiz, u mabodo o'lib netib qolgudek bo'lsangiz, u boylik kimga qoladi? Men jiyanim Sonya Davilova nomiga vasiyatnoma yozib qo'yganman. Siz o'ylaysizki, men hech nima o'ylamayman, ammo siz jiyaningizni yosh bolalik chog'idan beri ko'rmagansiz. Bunaqa rolni har qanday odam ham osongina ijro etishi mumkin. Savoronov hang-mang bo'lib qoldi. Puvaro esa pinagini buzmay gapini davom ettirdi. Bu haqda yetar. Men sizni ogohlantirib qo'ydim, xolos. Endi siz menga o'sha kuni kechqurun o'ynalgan partiyani ta'riflab berishingizni istardim. Partiyani? Siz nimani nazarda tutyapsiz? Men o'zim shaxmat o'ynashni bilmayman, lekin bilishimcha o'yinni boshlashning hamma shaxmatchilar uchun odat bo'lib qolgan bir qancha turlari bo'lar ekan. Masalan, gambit, shunaqa deyishadi shekilli. Doktor Savoronov jilmayib qo'ydi. Nima demoqchi bo'lganingizni tushundim. Uilson Rui Lopes o'yinini qo'lladi. Bu o'yinning ibtidosi ancha bexatar boshlanadi. Ko'p turnirlarda shaxmatchilar shu usulni qo'llashadi. Nechta yurish qilgan edinglar falokat yuz berguniga qadar? 3-chi yo 4-chi yurishda Uilson birdan stolga mug tushdi-yu o'ldi. Puvaro o'rnidan turdi va go'yo mutlaqo ahamiyatsiz bo'lgan oxirgi savolini berdi. Lekin bu savolning juda katta ahamiyatga molik ekanligi menga ayon edi. U biron nima yeganmidi yo ichganmidi? Sodali suv omiqda qilingan viski ichuvdi shekilli. Minnatdorman, doktor Savoronov. Sizni boshqa bezovta qilmayman. Ivan bizni dam olish xonasida kutib turgan edi. Puvaro ostonada to'xtab, undan so'radi. siz bilmaysizmi? Tagingizdagi kvartirada kim turadi?
Parlament a'zosi Sir Charles Kingville. Lekin bilishimcha hozir bu kvartira ijaraga qo'yilmoqchi.
Rahmat. Biz ko'chaga chiqdik. Osmonda qish quyoshi charaqlab turardi. Bilasizmi, Puaro, dedim men ortiqcha chidab turolmay. Menimcha bugun siz sal aynidingiz. Bergan savollaringiz juda bemulohaza bo'ldi. Siz shunday deb o'ylaysizmi, xastingiz? Puaro menga taajjub bilan boqdi. Xo'sh, o'zingiz nimalarni so'ragan bo'lardingiz? Men Puaroga o'z so'roqlarim tarkibini bayon qildim. U gaplarimni nazarimda ancha e'tibor bilan tingladi. Mening bu bayonim to uyga yetib borgunimizcha davom etdi. Juda soz, g'oyat puxta o'ylangan savollar xastingiz, dedi Puaro eshikni ochib zinadan ko'tarilar ekan. Lekin ta'assufki, mutlaqo keragi yo'q ularning.
Keragi yo'q?
Dedim men hangmang bo'lib. Agar u zaharlanganida bormi? Aha, deb chinqirib yubordi Puaro stolda yotgan xatga qo'l cho'zar ekan. Bu jetdan, o'zim ham shunday o'ylovdim. U xatni menga uzatdi. Xat qisqa va lo'nda edi. Murdadan hech qanday zahar topilmagani, o'limning sababi mahumligicha qolgan. Ana ko'rdingizmi, dedi Puaro. Siz bermoqchi bo'lgan savollarning hech keragi bo'lmasa ekan. Siz buni sezganmidingiz?
Sezgandim.
Qanday qilib? Puaro qo'lini cho'ntagiga tiqib, oq fil donasini oldi. Uni doktor Savaronovga qaytarib berish esingizdan chiqibdimi, deb so'radim men. Yanglishdingiz, do'stim. Kechagi fil hali ham mening chap cho'ntagimda yotibdi. Men uning bu adashini shaxmat donalari solingan qutidan oldim. Boya uni Madmazel Davirova menga lutfan ko'rsatgan paytda. Men hech nimaga tushunmadim. Axir nega uni oldingiz? Men bu ikkita filni solishtirib ko'rmoqchiman. U fil donalarini stolga yonma-yon qo'ydi. Ko'rinishi bir xil, lekin sirtiga qarab xulosa chiqarmaylik. Iltimos, mening jajji tarozichamni olib kelsangiz. Puaro ikkita donani nihoyatda sinchkovlik bilan tortib ko'rdi. So'ng menga o'girilib, quvnoq chehra bilan dedi: "Men haq chiqdim. Ko'ryapsizmi, men haqman. Ha, Erkul Puaroni aldab bo'lmaydi." U telefon tomon otilib, shoshqaloqlik bilan raqamlarni terdi. "Jepmisiz, Erkul Puaro gapiryapti. Xizmatkorni, Ivanni ko'zdan qochirmang. Zinhor uning qochib ketishiga yo'l qo'ymang. Ha, ha, shunaqa." U go'shakni ilib menga o'girildi. "Siz hali ham tushunmadingizmi, Hastings? Hozir tushuntiraman. Uilson zahardan emas, elektr tokidan o'lgan. Mana bu ikkita donadan birining ichiga metal sterjin o'rnatilgan. Match o'ynaladigan stol oldindan tayyorlanib, polning belgilangan yeriga o'rnatilgan. Fil kumush kataklardan biriga qo'yilishi bilan Uilsonning badanidan tok o'tgan u shu zahoti u jon bergan. Uning qo'lida kuyik izi qolgan. Chap qo'lida, chunki u chapaqay bo'lgan. Maxsus stol aslida nayrangli qurilma. Lekin men ko'zdan kechirgan stol avvalgisining mutlaqo bexatar nusxasi. Qotillik yuz bergandan so'ng stolni darhol o'zgartirib qo'yishgan. Hamma nayrang pastdagi kvartiradan boshqarilgan. Esingizda bo'lsa, u ijaraga qo'yilar ekan, ammo jinoyatchilardan yo'q deganda bittasi Savaronovning kvartirasida bo'lgan. Bu uning jiyani, katta to'rtlikning ayg'oqchisi. Ivanmi? Ivan mening gumonim bo'yicha o'sha mashhur 4-chi raqamning o'zi. Nima? Ha, bu odam mohir aktyor. U har qanday rolni ijro etishga qodir. Vo ajab, dedim men. Hammasi to'g'ri chiqyapti. Savaronov o'ziga qarshi qandaydir fitna uyushtirilayotganini sezgan. Shuning uchun matchga qatnashishdan bosh tovlagan. Puaro menga qarab qo'ydi. Lekin hech nima demadi.